глава 44. Слово што му се јави на Еремија за сите јудејци кои живееа во египетската земја, кои живееа во Мигдол, во Тафнес и во земјата Патрос. Вака зборува Господ над воинствата, Израелевиот Бог. И самите ја видовте, сета несреќа што ја навалив врз Ерусалим и врз сите јудејски градови. Еве денес, тие се купурнатини, а во нив никој веќе не живее, заради нивните злодела, што ги направија за да ме навредуваат мене, тргнувајќи кон други богови, што не ги познававте, ни тие, ни вие, ни вашите татковци, за да им кадат и за да им служат. А јас постојано ви ги праќав своите слуги пророците, за да ви речат, не правете ги тие гнасости, што ми се замразени. Ама тие не ме слушаа, ниту го приклонија своето уво, за да се откажат од своето зло и за да прекратат да им кадат на туѓи богови. Затоа се излеа мојот гнев и мојата разсрденост и се распламтија во јудејските градови и по ерусалимските улици, та се претворија во пустина и во урнатини, како што се денес. Зошто самите навалувате врз себе си таква голема несреќа, зборува Господ, Бог над војските, Израелевиот Бог, та самите истребувате од корен се, машко и женско, деца и младенчиња, та ни остатокот нема да ви остане. Зашто ме навредувате со делата на вашите раце, кадејќи им на туѓи богови во египетската земја, во која што дојдовте да престојувате, а ќе бидете откорнати и ќе станете клетва и подсмев меѓу сите народи на земјата. Ги заборавивте ли беззаконијата на своите татковци, беззаконијата на јудејските цареви, беззаконијата на своите кнезови и на нивните жени, и своите беззаконија, беззаконијата на своите жени, направени во јудејската земја и по ерусалимските улици? До денешен ден не се покајаа, не се боја, не живееа според мојот закон ни по моите одредби, што ви ги дадов вам и на вашите татковци. Затоа вака зборува Господ над воинствата, Израелевиот Бог. Еве, го свртувам своето лице против вас за ваша несреќа, за да ја сотрам сета јудејска земја. Ќе го однесам остатокот на Јудеја, кој одлучи да оди во египетската земја, за да се насели таму. Сите ќе загинат во египетската земја, ќе паднат од меч, ќе гинат од глад, ќе загинат сите, мало и големо, ќе изумрат од меч и од глад, и ќе бидат проклетство, ужас, клетва и укор. Ќе ги казнам сите што ќе бидат во египетската земја, како што го казни Ферусалим, со меч, со глад и со помор. А од остатокот на Јудеја, што дојде да се настани во Египет, никој не ќе избега, ниту ќе преживее, за да би можел да се врати во јудејската земја, по која им копнеат душите, за да се вратат во неа и за да се настанат таму, зашто никој не ќе се врати, освен бегалците. И тогаш, сите мажи кои што знаеа дека жените им кадат на туѓи богови, и сите присутни жени во големо мноштво, и сиот народ што живееше во египетската земја и во Патрос, му одговорија на Еремија: зборовите што ни ги објави во Господово име, ние не ги слушаме. Спротивно, и натаму ќе го пазиме словото, излезено од нашите усти. Ќе и кадиме на небеската царица и ќе лееме на левници, како што и ние и нашите татковци, нашите цареви и нашите кнезови правеа во јудејските градови и по ерусалимските улици. Тогаш имавме леб во изобилство, бевме среќни и не трпевме никаква несреќа. Но откако прекративме да и кадиме на небеската царица и да и лееме на левници, бевме скудни во се и гиневме од меч и од глад. А жените рекоа: кога и кадиме на небеската царица и лееме на левници, зар без знаење на своите мажи печеме колачиња во облик на нејзиниот лик и лееме на левници? Тогаш Еремија на сиот народ на мажите и жените и на сите луѓе што му зборуваат така, им рече: «Не си ли спомна Господ и не го гибна ли во срцето темјанот, што го палевте по јудејските градови и по Јерусалимските улици, вие и вашите татковци, вашите цареви, кнезови и земниот полк? Господ не можеше веќе да ги поднесува вашите злодела и гнасостите, што ги направивте, и затоа вашата земја се претвори во пустина и урнатини, во проклетство, без жители, како што и денес, заради тоа што принесувајќи темјан му сгрешивте на Господа, зашто не го слушавте Господовиот глас и не ги пазевте Господовиот закон и неговите наредби и сведоштва. Ве најде оваа несреќа, каква што е денес». Потоа Еремија му рече на сиот народ, особено на жените: «Чујте го Господовото слово, сите јудејци што сте во египетската земја. Вака зборува Господ над воинствата, Израелевиот Бог. Вие и вашите жени, тоа што го зборувале вашите усти, тоа вашите раце и го правеле. Рековте: ќе ги исполниме нашите ветувања што ги ветивме, ќе и кадиме на небеската царица и ќе и лееме на левници. Пазете ги само своите завети и лејте и на левници. Но затоа, чујте го Господовото слово, сите вие јудејци, населени во египетската земја. Еве, се заколнувам во своето големо име, зборува Господ, во целата египетска земја. Ниту една јудејска уста не ќе го изговори веќе моето име. Никој не ќе рече: живиот ми Господ. Еве, бдеам над нив за несреќа, а не за нивно добро. Сите луѓе што се во египетската земја ќе загинат од меч и од глад до потполно истребување. И ќе бидат малку тие кои ќе му побегнат на мечот и ќе се вратат од египетската земја во јудејската земја. Тогаш сиот јудејски остаток, сите кои што дојдоа во египетската земја за да живеат таму, ќе научат чиј збор е повреден, мојот или нивниот. А ова нека ви биде знак, говори Господ, дека ќе ве казнам на ова место, за да знаете дека вам за погибел ќе се исполнат моите закани пред вас. Вака зборува Господ. Ете, ќе го предадам фараонот Вафри, египетскиот цар, во раците на неговите непријатели и во раците на оние што му работат спроти главата, токму како што го предадов Седекија, јудејскиот цар, во раците на Навуходоносор, вавилонскиот цар, неговиот непријател кој му работеше спроти главата.